Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានបានអះអាងថាក្រុមមន្ត្រីលោកត្រាំដែលទទួលបានការផ្ដល់ប្រវត្តិរូបល្អត្រូវគេចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់ប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សេរីនឹងចុះចេញពីមុខតំណែងនៅខែនេះវេណេស៊ូឡារៀបចំបាតកម្មបន្តថែមទៀតជុំវិញបញ្ហាខ្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនធានាថាมันមានការចាប់ខ្លួនលោកលឺឡៃស្រេងក្រោយពីការសុំទោសកម្ពុជាបដិញ្ញាបន្តជួយបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិតែត្រៀមការពារខ្លួនជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានมันដកថយពីការគម្រាមរបស់លោកត្រាំដើម្បីបិទច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានចេញពីសេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសភាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាច្រើនបានផ្ដល់ប្រវត្តិរូបល្អដល់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន25នាក់ទោះជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធដោយសារតែមានប្រវត្តិគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្តីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មាន Trisha Noble បានថ្លែងថាក្រមមន្ត្រីបានជំរះប្រវត្តិរូបដើម្បីផ្ដល់បានសម្គាល់ខ្លួនផ្នែកសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍ថាពួកគេត្រូវបដិសេធដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានចំនួន2រូបបច្ចុប្បន្នដែលគេមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមានមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាហើយនឹងមានមន្ត្រីជំនួយការដែលធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរTrisha Noble ជាមន្ត្រីជើងចាស់ដែលធ្វើការផ្នែកដំណើរការឆែកឆេរប្រវត្តិរូបសន្តិសុខអស់រយៈពេល18ឆ្នាំក្រោមប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យនិងកែតម្រង់កាលពីខែមុននៅពេលដែលលោកត្រាំមានសិទ្ធិនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដើម្បីច្រានចោលការបដិសេធរបស់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកឆែកឆេរប្រវត្តិរូបនិងផ្ដល់បានសន្តិសុខដែលនេះជាការឆែកឆេរប្រវត្តិរូបផ្លូវការមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យទៅតាមផលប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខជាតិនោះទេការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាល់សេរីបាននិយាយថាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំអាបេឡាស៊ីសបូទេហ្វ្លីកានឹងចុះចេញពីមុខតំណែងនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានៅពេលចប់អាណត្តិរបស់លោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការលាឈប់ពីមុខតំណែងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ APS កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបាននិយាយថាលោកបូទេហ្វ្លីកានឹងធានាពីនិរន្តរភាពនៃស្ថាប័នរដ្ឋនៅមុនពេលលោកចុះចេញពីមុខតំណែងពលរដ្ឋអាសេរីមួយចំនួនធំបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយទាមទារថាលោកប្រធានាធិបតីមិនត្រូវស្វែងរកការកាន់អំណាចជាថ្មីហើយនឹងត្រូវលាឈប់ពីមុខតំណែងដែលលោកបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកលោកប៊ូទេហ្វ្លីកាមានអាយុ82ឆ្នាំហើយត្រូវគេដឹងថាមានសុខភាពមិនល្អប្រទេសអាសេរីបានដាក់ការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាគឺលោកជួងកៃដូបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានប្រកាសអំពីគម្រោងការរយៈពេល30ថ្ងៃដែលមានការខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះលោកកៃដូដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស 50ផ្សេងទៀតតាជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់វេណេស៊ុយឡាបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងនឹងជួបជុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកដោយបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងមិនលាក់ខ្លួនពីជនផ្ដាច់ការទេ។លោកម៉ាដូរ៉ូវិញបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ថាគម្រោងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដោយមានកំណត់នឹងជួយដោះស្រាយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ប្រទេសលោកថាសាលារៀននឹងនៅតែបន្តបិទទ្វារហើយរយៈពេលធ្វើការនឹងត្រូវកាត់បន្ថយដើម្បីសន្សំទុកចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃនេះជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីអាមេរិកធ្លាក់ចុះដល់ចំនួនទាបនៅឆ្នាំនេះការធ្លាក់ចុះដែលគេមើលឃើញនេះគឺថានៅក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំសារពើពុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរៀបចំការតាំងទីលំនៅទាបបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកទល់នឹងដំណាច់ខែមីនាមានជនភៀសខ្លួនតែ 12,151 នាក់ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចំនួន3គឺសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានចំនួន 48% ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួន 17% និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានចំនួន 13% នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានកំណត់ចំនួនជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំសារពើពន្ធ2019នេះខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 30,000 នាក់ដែលនេះគឺជាចំនួនតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល7 4ទសវត្សកន្លងមកចាប់តាំងពីសភាអនុម័តច្បាប់ជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1980ក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបចោលគណនីនិងគេហទំព័រ Page រាប់រយដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយប្រទេសឥណ្ឌាឬយោធាប៉ាគីស្ថានដោយសារអ្វីមួយដែលក្រុមហ៊ុននេះបានបរិយាយថាជាសកម្មភាពបន្លំឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគណនី Facebook ឬ Instagram Page ឬក៏គណនីទាំងនេះត្រូវគេរកឃើញតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងចំពោះសកម្មភាពគណនីក្នុងតំបន់នៅមុនពេលការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមគណនីទាំងនេះបានតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរំលោភដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ហាទាំងនេះរួមទាំងការបង្កើតគណនីក្លែងក្លាយប្រើប្រាស់ឬបង្កើតគណនីច្រើនដោយប្រើឈ្មោះដូចគ្នាការក្លែងបន្លំជាអ្នកណាម្នាក់ផ្សព្វផ្សាយដំណរឬ link ទៅនឹងកម្មវិធីរំខានក្នុងកុំព្យូទ័របង្កើតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឆ្លងបណ្ដាញឲ្យបានច្រើនដើម្បីចំណេញលុយកាក់ Facebook និយាយថាមានគណនីចំនួន687ត្រូវរកឃើញនឹងលុបចោលដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
បន្ទាប់ពីលោកលឺឡាយស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសគេចចេញពីការចោទពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបរិហាកេរ្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយសូមអនុញ្ញាតចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យចូលមកនិងធានាថាមិនមានការចាប់ខ្លួននោះឡើយកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសធានាឲ្យលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឡប់មកកម្ពុជាដោយមិនមានការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកលឺឡៃស្រេងបានបង្ហោះវីដេអូសំអនុញ្ញាតចូលប្រទេសវិញខណៈកំពុងរត់ភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានដឹងដំណឹងថាលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាគេចចេញពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងស្នើសុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបានបន្ថែមដោយប្រាប់ទៅលោកលឺឡៃស្រេងឲ្យចូលមកដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនិងបានប្រាប់ទៅអញ្ញាធិបតេយ្យនិងសមត្ថកិច្ចកុំឲ្យចាប់ចងលោកលឺឡៃស្រេង
ឥឡូវមកគ្មាននរណាគេធ្វើបាបអីតឯងទេហើយបើសិនជាមើលបើសិនជាមានតម្រូវការខាងផ្លូវច្បាប់ឯដោះវងវឌ្ឍនាពិនិត្យមើលបើសិនមានតម្រូវការខាងផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ឲ្យត្រូវប្តឹងអីជាពាក់ហើយរឿងលុយកាក់អីណាធ្វើលិខិតស្នើសុំពរិជ្ជទានទោសឲ្យលោកទៅប៉ុន្តែលោកមកមុនក៏បានដែរ
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកលឺឡៃស្រេងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាបានបង្ហោះវីដេអូមួយរយៈពេល77នាទីស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីបានទៅវត្តនិងធ្វើបុណ្យគណៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនមួយចំនួនកំពុងប្រពៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីចិនហៅថាឆេងមេងលោកលឺឡៃស្រេងបានរត់គេចចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017មុនតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទបរិហាកេរនិងបទចេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលឺឡៃស្រេងតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយយ៉ាងណាក្តីក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តិចគេឃើញលោកលឺឡៃស្រេងបង្ហោះវីដេអូមួយទៀតដែលសុំប្រជាទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រនិងសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលឺឡៃស្រេងក៏បានអរគុណលោកហ៊ុនសែននិងប្រកាសត្រៀមចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗដោយជប់និយាយអំពីនយោបាយ
ឥឡូវគឺថាតាមដំណើរចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏តាំងចិត្តចឹងដែរថាអ្វីៗក៏មកដូចជាមកជប់និយាយជប់ថ្លែងហើយព្រោះអ្វីៗដែលថ្លែងមកទាំងអស់វាជួបចេញមកអស់ហើយក៏បាទដូចនេះគឺថាដាក់ចាស់នេះគួរតែទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើមូលធិអត់ទទួលចាស់ចាស់ទៅនៅជាមួយទៅរអជាជាង
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ចៅក្រមតុលាការភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនពេជ្រចាញ់ក្តីនឹងសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន500លានរៀលពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបរិហាកេរលោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកលឺឡៃស្រេងធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនានាដោយផ្អែកទៅលើខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់លោកលឺឡៃស្រេងដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017សម្លេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះត្រូវបានគេលួចថតហើយបង្ហោះជាសាធារណៈតាមរយៈទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងនោះលោកលឺឡៃស្រេងបានលើកឡើងពីគម្រោងដែលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចត្រៀមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឈមនឹងការរំលាយនាពេលនោះនឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យលុយទៅមន្ត្រីគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចម្នាក់ $20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឺឡៃស្រេងនៅពេលនោះក៏បានហៅព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីថាជាមន់ក្រៀវពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបថាលោកតែងដឹងរាល់ការឆ្លងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកលឺឡៃស្រេងគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈការលបស្ដាប់របស់លោកលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលដែលជាម្ចាស់សម្លេងអាចត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសដោយសារការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបានលុះត្រាតែជននោះថតសម្លេងខ្លួនឯងហើយផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯងលោកបន្ថែមថាមានតែជនដែលជាអ្នកលួចថតសម្លេងសន្ទនាឯកជនរបស់គេយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីនេះ
យើងមើលទៅជាដូចច្បាប់ដែលហៅថាបរិហារកិច្ចសាធារណៈដូចត្រូវយើងនិយាយសារជាសាធារណៈបើយើងនិយាយតែក្នុងទុកតែម្នាក់ឯងហើយមានមនុស្សមកលួចថតអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងអ្នកដែលនិយាយទូកទៅទេគឺអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយទេដែលទូកត្រូវបើផ្សព្វផ្សាយសុខឆៃនឹងនៃមិន
លោកសុកសំអឿនបន្ថែមថាតុលាការគួរពង្រឹងការបកស្រាយមាត្រាច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹង
គឺសំដៅលើការស្រាយរបស់តុលាការណាហើយជាសំខាន់ផុតយើងសូមឲ្យតុលាការនឹងលោកបកស្រាយតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅបើសិនជាមានកន្លែងណាមិនច្បាស់លាស់អីសូមឲ្យតុលាការកំពូលនឹងមានការរឹងមាំបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យការបកស្រាយជាតែបកស្រាយទៅទេតែប្រដាសកើតណា
ក្នុងអំឡុងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គេឃើញមានករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថតសម្លេងឯកជនយកទៅបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតចឹងណាក្តីគេឃើញថាករណីនៃការលួចថតសម្លេងឯកជនយកទៅបង្ហោះជាសាធារណៈនោះមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្វែងរកជនល្មើសដែលបង្ហោះយកមកដាក់ទោសនៅឡើយបើទោះបីជាកម្ពុជាមានច្បាប់រួចយ៉ាងណាក៏ដោយរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជាVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងបន្តបញ្ជូនកងទ័ពចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បើទោះបីជាមានការលំបាកដោយសារបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសក៏ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងញូវយ៉កដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបន្តបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែក៏បានអះអាងពីការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីស្វ័យការពារនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារកើតឡើងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA នៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីពីប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថា
ថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការរងដែលទទួលបន្ទុកខាងការចាត់ចែងកម្លាំងដើម្បីប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនេះតាំងពីម្សិលនេះក៏បានបញ្ជាក់ការអះអាងដែលជាក់លាក់ពីប្រមុខអ្នកដឹកនាំរបស់យើងខ្ញុំគឺថានឹងបដិផ្ដាច់ដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងទៅប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពជាបន្តទៀតទោះជាលំបាកមួយផ្នែកណាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបដិផ្ដាច់ដើម្បីគឺចូលចំណែកតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានមកជួបប្រជុំរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដើម្បីស្វាស្វែងរកវិធីបង្ការបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថាបើកថា
Across the decades our peacekeeping operations have helped countries from Liberia and Sierra Leone to Timor Leste and Cambodia transition from conflict to peace
ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់យើងបានជួយដល់ប្រទេសជាច្រើនតាំងពី Liberia និង Sierra Leone ដល់ទីមួរខាងកើតនៃកម្ពុជាធ្វើអន្តរការឈានពីចំនួនទៅសន្តិភាពប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងប្រឈមមុខខ្លាំងគឺប្រតិបត្តិការរបស់យើងក៏ត្រូវដើរឲ្យទាន់សភាពការផងដែរ
លោកអគ្គលេខាធិការក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាឲ្យបំពេញកង្វះខាតរថភ្លើងដែកឧទ្ធម្ភាគចៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ការស៊ើបការការតាមដានមើលសភាពការក៏កម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សនិងក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកម្លាំងចូលរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយបញ្ជូនកម្លាំងបានជាង 5,000 នាក់ដែលមានជំនាញដោះមីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានដូចជាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងម៉ាលីជាដើមកងកម្លាំងកម្ពុជាក៏រងការវាយប្រហារពីរបីដងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការដូចជានៅឆ្នាំ2017នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងស្លាប់ចំនួន4នាក់ការវាយប្រហារកាលពីដើមឆ្នាំ2018នៅប្រទេសម៉ាលីមិនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសកងកម្លាំងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបានកំទេចកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានបន្ថែមថា
គឺមុនតោមកអស់គឺតាមលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនិយមដែលអង្គការសហជីវិតបានតម្រូវគឺយើងត្រូវបំពេញទៅតាមនោះមានកន្លែងខ្លះយើងបំពាក់អាវុធគួរសមដែរយើងក៏សំគឺសម្ដៅបំផុតគឺសម្ដៅខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការពារខ្លួនជាសំខាន់ទៅទៀតគ្រោះនេះសំខាន់ដោយនេះឥឡូវនឹងដោយសារមានដែលហានិភ័យគោះខ្លះដែរនៅប្រទេសមួយចំនួនជាស្ដែងកន្លងមកនេះយើងបានជួបហានិភ័យនៅអាហ្វ្រិកក៏ដូចជានៅម៉ាលីក៏ចឹងដែរគឺនេះឥឡូវយើងកំពុងតែបំពេញបន្ថែមដែលសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យមានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតយើងនឹងរៃលោកបំពាក់បន្ថែមនៅឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈដែលវាបងអំណោយឲ្យយើងក្នុងការធ្វើភារកិច្ចនឹងឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យថែមទៀតបាទ
លោកទៀបាញ់បន្ថែមថាការដែលកម្ពុជានៅបន្តចូលរួមប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពគឺដើម្បីសងគុណចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្លាប់បានបញ្ជូនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពទៅកម្ពុជានៅដើមទសវត្ស1990និងជាទឹកចិត្តចូលរួមចំណែកជួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬមិនទាន់ឃើញមានសន្តិភាពដល់ពេញលេញនោះឲ្យបានសន្តិភាពពេញលេញវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែមករាថាការដាក់ពង្រាយអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពក្រមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការព្យាយាមបង្កើនឥទ្ធិពលការទូត និងការបង្ហាញខ្លួនថាជាប្រទេសមួយដែលវិវត្តពីប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនិងជម្លោះទៅជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកច័ន្ទសំអាតអ្នកស្រាវជ្រាវបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាផ្អែកលើហេតុផលនេះការប្រើប្រាស់ធនធានជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យប្រសើរឡើងបរិយាកាសសន្តិសុខអន្តរជាតិតាមរយៈការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាបង្ហាញរូបភាពថាខ្លួនជាប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកការចូលរួមរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានលើការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកនិងតំបន់ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងអំណាចការទូតរបស់កម្ពុជារាជការពីទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមបិទច្រកព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកហើយបានប្រកាសថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេស3នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាលីវុធនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងត្បូងកើនឡើងចំនួន 97% បើប្រៀបធៀបទៅមួយឆ្នាំមុនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពួកគេភាគច្រើនមកពីអាមេរិកកណ្ដាលនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថា
right at their southern border
ប្រទេសមិចស៊ិកអាចបញ្ឈប់រឿងនេះនៅតាមទល់ដែនភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួន
លោកត្រាំសន្យាថានឹងចាត់វិធានការលោកបានបន្តទៀតថា
We have right now two big caravans coming up from Guatemala massive caravans walking right through Mexico
so Mexico ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកធ្វើដំណើរពីក្រុមធំធំមកពីប្រទេស Guatemala ដើរឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកដូច្នេះបើជំហរមិចស៊ិករឹងមាំអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានប៉ុន្តែគេសម្រេចថាមិនធ្វើដូច្នេះបើសិនជាគេមិនមកឈប់ពួកគេយើងនឹងបិទច្រកទល់ដែនហើយយើងនឹងបិទសម្រាប់រយៈពេលយូរខ្ញុំមិនលេសអោយទេ
ការបិទព្រំដែនធ្លាប់កើតមានឡើងពីមុនមកកាលពីឆ្នាំ1985លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានបិទច្រកទល់ដែនមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាប់ចម្រិតភ្នាក់ងារចាប់គ្រឿងញៀនអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកការបិទព្រំដែនរយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង500,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard បានឆ្លើយតបនឹងលោក Donald Trump តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រទេសមិចស៊ិកមិនឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមទេតែនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដោយការគោរពក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកកំពុងថ្លឹងថ្លែងចំពោះបញ្ហានេះលោក Tom O'Dell សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Mexico បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាទល់ដែនប្រទេសមិចស៊ិកជាទីតាំងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពរស់រវើកនៃវប្បធម៌ហើយថាការបិទទល់ដែននឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1,400,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប្រជែងជាមួយលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយក៏បាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិដែរលោកបេតូអូរុកដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបបានថ្លែងថា
We are safe not despite the fact that we are a city of immigrants and asylum seekers.We are safe because we are a city of immigrants and asylum seekers.
យើងមានសុវត្ថិភាពដោយសារយើងជាទីក្រុងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនយើងបានរៀនសូត្រមិនភ័យខ្លាចអំពីភាពខុសគ្នារបស់យើងប៉ុន្តែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
សេតាវិមាននិយាយថាលោកត្រាំគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការពិចារណាអំពីវិធានការធ្ងន់ធ្ងរនាយកស្ដីទីនៃគណៈកម្មាធិការសេតាវិមានលោក Mick Mavani បានថ្លែងថា
The Democrats will not give us any additional money to do this. They won't give us any additional people. And importantly, they will not change the law that is acting as this giant magnet for people from South and Central America.
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនឲ្យយើងនៅថវិកាថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះទេ។ពួកគេនឹងមិនឲ្យយើងជួលបុគ្គលិកថែមទៀត។ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះនោះពួកគេនឹងមិនកែប្រែច្បាប់ដែលហាក់ដូចជាដែកឆក់យ៉ាងធំមួយសម្រាប់ទាញមនុស្សមកពីអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាមេរិកកណ្ដាលឲ្យមកប្រទេសនេះ។ប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះទើបលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីនឹងធ្វើអ្វីៗដែលលោកអាចធ្វើបានប្រសិនបើបិទច្រកព្រំដែនមានប្រសិទ្ធភាពលោកពិតជាមានបំណងនឹងធ្វើរឿងនេះ
លោកត្រាំក៏បាននិយាយដែរថាលោកចង់ផ្អាកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រ ក្វាតាម៉ាឡានិងហុងដូរ៉ាសផងដែរវិធានការនេះត្រូវទទួលការអនុម័តពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បានទទួលការបរាជ័យចំពោះការបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគណៈបក AKP របស់លោកដោយសារថាលោកបានចាញ់រដ្ឋធានី Ankara ហើយប្រហែលជានឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង Istanbul ទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកាលពីអតីតកន្លងទៅទីក្រុង Istanbul ដែលជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ប្រទេសថាត់នៅក្រោមការប្រទានបន្ទងដោយភាគីនយោបាយនីមួយៗប្រកាសពីជ័យជំនះរៀងខ្លួនក្រុមគណៈបកជំទាស់បានរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Erdogan ថាដឹកនាំប្រទេសមិនរីកចម្រើនជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការងារធ្វើនិងមានអតិផរណាផងដែរក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយ15លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់មូសាំប៊ិកដែលត្រូវបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះ ID នេះក្បាលតាមការបញ្ជាក់របស់ទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយអាមេរិក USAID ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួយអាមេរិកសម្រាប់វិបត្តិនេះដ៏សំខាន់ជាងគេបានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន6លាន2សែនជាជំនួយសង្គ្រោះរួចហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមិថុនាហើយក្រមមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគោលបំណងសំខាន់គឺការដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរៀបចំយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រជែងគ្នារវាងលោកZelensky ជាតារាកំប្លែងហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Poroshenko ជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកត្រូវគេបញ្ជាក់ថាមានកំណើនជាងឆ្នាំ2018ដោយសារក្នុងរយៈពេល3ខែនៅឆ្នាំនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាង1ឆ្នាំពេញបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺបាននិយាយថាមានករណីចំនួន387ដែលបានបញ្ជាក់ថាកើតឡើងក្នុងរដ្ឋចំនួន15ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនានៅក្នុងឆ្នាំ2018ទាំងមូលករណីផ្ទុះកញ្ជ្រឹលមានតែចំនួន372ករណីតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការរកឃើញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.